Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Auta, että ahkerasti tutkin Herra sanasi. Elämäni loppuun asti siinä riipun lujasti. Uskoani kasvata, voimallasi vahvista. Ääntäsi Jeesus kuullakseni, jalkojesi juureen jään. Liikuta nyt sydämeni armostasi kiittämään. Rakastamaan sinua sydämeni pohjasta. Nämä sanat ovat Virrestä 185. Pyhäpäivän otsikko puhuu kristityn vapaudesta. Kristityn vapaus nousee siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Tästä avautuu Raamattu Buffet-tarjoilu tänään. Vietämme 45 minuuttia Raamatun sanan ääressä yhdessä täällä studiossa olevan joukon kanssa ja sinun siellä radion ääressä. Tämän Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä tänään meitä on opettamassa kansanlähetysopistolta Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Millä mielellä, Markus, olet aloittanut kesän jälkeen tätä syksyä opistolla?
No, kesän jälkeen on ollut niin lämmintä ja aurinkoista, että se on kyllä vaikuttanut mieleenkin. Ja sitten kun on täällä opistolla ollut niin paljon uusia opiskelijoita, niin se saa myös mielen virkeäksi, että ollaan selvästi asian ytimessä, kun sankon joukoin tänne tulee Raamattuopetukseen meille eri-ikäisiä ihmisiä.
Minkä verran täällä opiskelijoita liikkuu?
No, tällä hetkellä on lukukausiopiskelijoita meillä on yli 80, eli todella kiva määrä.
Iso joukko. Onko tässä alkusyksyssä jotain erityistä työn alla sinulla?
No, mulla on oikeastaan joitakin tämmöisiä viikonloppukursseja, mihinkä mä oon keskittänyt erityisesti huomiota, niin tällä hetkellä nyt on tämmöinen uusi avaus marraskuun alussa, rakkausfoorum, jonka otsikko on Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Siellä käydään Jumalan rakkautta, mitä se on suhteessa ihmisen rakkauteen, rakkauden teologiaa. Ja oikeastaan se selittyy pitkälti kolminaisuuden, Jumalan kolminaisuuden kautta, ja se toimii tavallaan punaisella lankana siinä viikolla.
Kukas tällaiseen tapahtumaan voi tulla?
No, se on oikeastaan kaikille kiinnostuneille sopiva tapahtuma. Toki siellä on teologian tutkijoita on opettamassa, mutta sitten on niin kuin tavallaan rakkausteemana ja Jumalan rakkauden teologia on teemana semmoinen, että se koskettaa meitä kaikkia, ja siinä mielessä niin on tarkoitus puhua kaikille ymmärrettävällä tavalla ja myöskin käytännön puoleen. Mitä rakkaus käytännössä, miten lähimmäisen rakkaus käytännössä niin tarkoittaa, ja me voidaan ymmärtää sitä paremmin.
Käydäänkö siinä jotain Raamatun kirjoja lävitse vai jotain teemailla?
Se on enemmän teemapainotteinen viikonloppu. Toki sitten Raamattu on siinä myös tiivisti mukana.
Kerrotko nyt, kun ollaan tästä vähän puhuttu, että milloin se oli? En muista, että olisit sanonut, että milloin tämä tarkemmin on.
6-8. marraskuuta, ja sinne voi tosiaan ilmoittautua tuolla kansanlähetysopisto.fi-sivustolla.
Kiitos, Markus, tästä. Tekisin mieli vielä hetken viipyä. Tuossa olit jonkin aikaa sitten ohjelmassa mukana. Sinähän toimit kansanlähetysopistolla kurssivastaava.
Kyllä.
Termillä, mutta sinä olet myös pastori.
Kyllä olen, joo. Helluntaina sain kunnian astua pastorin virkaan ja täällä myös toimitaan pastorin tehtäviä.
Onneksi olkoon ja Jumalan siunausta tähän tehtävään sinulle.
Kiitos.
Ja kiva, kun olet opettamassa tänään, ja nyt kaivan Raamatusta esille tuon kohdan. Opetat Markuksen evankeliumista 7. luvusta sen 5.–13. jakeeseen. Luen nyt kuitenkin tuon päivän tekstin alkaen ja aivan tuosta 7. luvun alusta, koska siitä tuo tilanne, missä nämä päivän tekstin sanat sanotaan, niin selviävät. Ja kohta menee koko laajuudessaan näin. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseuksen kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain pesemättömin käsin. Fariseukset, sen paremmin kuin juutalaiset, yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi. Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korpan. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan ja paljon muutakin te teette samanlaista. Näin siis päivän teksti Markuksen evankeliumin 7. luvun 5. jakeesta aina 13. jakeeseen ja luin tuota kohtaa edeltävät jakeet 1.–4. myös. Seuraavassa Maksetut viulut niminen kokoonpano esittää kappaleen Nyt pääsin kuormastain. Nyt pääsin kuormastain lauloi siinä Maksetut viulut niminen kokoonpano. Raamattopufeen tarjoilussa pääsemme raamattuopetuksen pariin. Markuksen evankeliumin 7. luku on käsittelyssä 5.–13. jakeeseen Markus Korri meillä kansanlähetysopistolta opettamassa. Nyt on Markus, sinun vuorosi, ole hyvä.
Kiitos. Veijon lukema evankeliumitekstin paikka ei ole ihan yksinkertaista tavaraa. Siinä on monenlaisia asioita, jotka me voidaan ymmärtää vain juutalaisesta temppelipalvelustraditiosta käsiin. Jumalan palvelus heijastui tuolloin myös arkiaskareisiin hyvin oleellisella tavalla. Esimerkiksi käsienpesulla ennen ateriaa oli rituaalinen merkitys ja niin päin pois. Jeesus kiinnitti tässä Markuksen evankeliumin kohdassa erityistä huomiota siihen, kuinka fariseuksille ulkoiset merkit oli tärkeämpiä kuin sydämen asenne. Fariseukset toimi jokaisessa tilanteessa tarkan rituaalisen tavan mukaan. Mutta he teki laista tulkintoja, joilla ajoivat omaa yksilökeskeistä etuaan. Jumalan käsky oli ja on edelleen tänä päivänä ennen kaikkea rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Tähän perustuu koko juutalainen laki, Jumalan kunnioittamiseen ennen kaikkea ja lähimmäisestä huolehtimiseen meidän vertaisenamme. Olivat he sitten muukalaisia tai omaan heimoon kuuluvia naapureita. Jumalan tahto on sitä, mikä on ihmiselle parhaaksi, ja Jumalan rakastaminen, se on sen uskomista ja kunnioittamista, että Jumalan tahto ja laki, ne on meille parhaaksi. Tästä avautuu tämä kaksoiskäskyn toinen puoli. Oman itsen arvostaminen Jumalan rakkauden kohteena ja lähimmäisen näkeminen myös tällaisena vastaavana Jumalan rakkauden kohteena, niin se on nimenomaan se rakkauden kaksoiskäskyn oleellinen osa. Myös vihamies on Raamatun ohjeiden mukaan lähimmäinen. Ainoastaan sen ymmärtämisen kautta, mikä ihminen itsessään on Jumalalle, niin sen kautta me voidaan ymmärtää, miksi meidän oma vihamiehemmekin on ansainnut saman aseman meidän kanssamme Jumalan edessä. Rakkauden kaksoiskäsky ei toteudu fariseusten elämässä. Fariseukset toimi oman etunsa ehdoilla. Heidän kunnioituksensa ihmisten edessä riippui heidän ulospäin näkyvästä puhtaasta elämäntyylistään. Tämä heidän elämäntyyli antoi heille vallan rahvaan silmissä ja myös vallan käyttää lakia oman itsekeskeisyytensä palveluksessa. No mitä Jeesus sitten tarkoittaa, kun hän sanoo fariseusten tehneen velvollisuudestaan vanhempiaan kohtaan korban, uhrin Jumalan edessä? Tämmöinen vaikea ymmärrettävä termi, kun me ei välttämättä olla niin sisällä tuossa juutalaisessa temppelipalveluskulttuurissa, mutta tämä korban tarkoitti uhria Jumalan edessä. Se tarkoittaa sitä, että nämä fariseukset oikeuttavat itselleen vanhemmistaan huolehtimisen laiminlyönnin, sillä he olivat Jumalan palvelijoita. Heidän oma aikansa temppelissä toimi ikään kuin verukkeena sille ajalle, joka jokaisen juutalaisen olisi ollut velvollista käyttää omien vanhempiensa huolehtimiseen heidän vanhoilla päivillään. Fariseukset siis antoivat oman vanhemmilleen kuuluneen ajan uhrina Jumalalle. Fariseus saattoi ajatella esimerkiksi näin. Minun aikani temppelissä on uhri Jumalalle. Vanhemmilleni kuulunut aika lahjoitetaan nyt uhrina Jumalan käyttöön. On parempi palvella Jumalaa kuin ihmistä. Toisinaan ovella lain tulkitsija saattoi tällöin tähän Jeesuksen aikaan pantata tämän uhriaikansa kuoleman jälkeiseen aikaan, jolloin hän pääsi kuin koira veräjästä tässä ajassa. Hän kyllä täyttäisi oman velvollisuutensa vasta kuoltuaan. Näin hän jätti siis käyttämättä tässä ajassa velvollisuutensa vanhempiaan kohtaan, mutta myös Jumalaa kohtaan. Muutama vuosikymmen Jeesuksen jälkeen tällainen menettely julistettiin pätemättömäksi Jumalan palvelustoiminnassa. Mahtoikohan Jeesuksen älähdys fariseuksille tästä asiasta saanut myös rappeja itsetutkistelun äärelle, jota kautta sitten Jeesuksen ajan jälkeen niin luovuttiin tämmöisestä mahdollisuudesta. Kaikki tällainen kuvastaa sitä, miten kierroja me ihmiset ollaan. Me väitämme tottelevamme Jumalan lakia ja tahtoa, mutta me tehdään siitä kuitenkin Jumalan tahdon irvikuva. Me saadaan rakkaus vaihtumaan itsekkyyteen ja omahyväisyyteen toisten kustannuksella. Tämä ei meille vielä useinkaan riitä, vaan me saadaan usein vielä perusteltua tämä kaikki meidän toiminta itsellemme parhain päin. Me tehdään mielestämme oikein. Eikö juuri tällainen ole myös tänä päivänä meidän suurin ongelma? Tämmöisessä individualistisessa eli yksilökeskeisessä yhteiskunnassa niin vain vapaudella on merkitystä. Vapautta julistetaan, se on niin kuin suurin arvo. Mutta mitä vapaudella tarkoitetaan? Julistetaan vapautta, joka on vapaa myös vastuusta. Vapauden seurauksilla ei ole mitään merkitystä. Jos sillä olisi, ei ihmisen koettaisi olevan enää todella vapaa tässä yhteiskunnassa. Tässä on kuitenkin selvä ristiriita, koska vain vastuullisuus lisää vapautta. Tämä me nähdään esimerkiksi työyhteisössä työpaikalla. Mitä vastuullisemmassa asemassa ihminen työskentelee, niin sitä enemmän hänellä on vapauksia. Vapauksia ei voi saada ilman, että on valmis vastaamaan vapauden seurauksista. Itse väittäisinkin, että me paimenet ja hengelliset johtajat ollaan usein sokeita saman petoksen edessä. Me ei toimita niin kuin Paavali opetti. Jolla perhettä on, huolehtikoon ensin perheestään. Jumalan rakkaus katsoo meidän ihmisten tarpeisiimme. Ei Jumalan tahto ole tulla palvotuksi ja kunnioitetuksi ihmisten kustannuksella. Augustinus kirjoittaa kirjassaan Henki ja kirjain. Kirkkoisä Augustinus 4. vuosisadalla. Hän kirjoittaa näin. Vasta Herran vapauttamana ihminen tulee todella vapaaksi, sillä tällöin hän vapautuu omasta vääryydestään. Niin, Herran vapauttamia me ollaan kaikki, jotka olemme oman vääryytemme jättäneet hänen kannettavakseen. Tämä meidän vääryytemme on kerralla puhtaaksi pesty, kun se saa jäädä hänen sovintoverensä alle. Vaikka me myöhemmin langettaisikin, niin saadaan luottaa silti siihen, että niin kaikki menneet, nykyiset kuin tulevatkin synnit on kerralla sovitettu kolkatalla, kun ne on kerran sinne jätetty. Ne on täysin valkeiksi pestyjä karitsaverellä. Fariseusten kohdalla tämä ei toteutunut. He turvautui itseensä, eivät turvautuneet Jumalaa. Heidän kohdallaan asia ei jäänyt myöskään siihen, vaan he teki omasta tahdostaan Jumalan tahdon. Fariseusten laista tuli Jumalan laki. Se vaara on meillä kaikilla tänäkin päivänä, jos me ei turvauduta Jumalan ansiottomaan rakkauteen. Semmoiseen rakkauteen, joka ei vaadi mitään verukkeita, se vaatii ainoastaan vastaanottamista. Hän tarjoaa sitä täysin ilmaiseksi. Ennen kaikkea on kysymys siitä, pidetäänkö me kynsin ja hampain kiinni omasta näennäisestä vapaudesta vai turvaudutaanko me hänen tarjoamansa ehdottomaan vapauteen.
Kiitos Markus tästä opetuksesta. Meitä opetti kansanlähetysopistolta Markus Korri ja Markuksen kanssa täällä studiossa on Isto Pihkala ja Juhani Koivisto. Tervetuloa vielä tässä vaiheessa ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitoksia kovasti. Kiitos.
Tuossa alussa ohitin teidän esittelyt, mutta nyt kaikki tietää, ketä meitä täällä studiossa on. Ja jatkamme hetken musiikin parissa ja sitten käymme Iston ja Juhanin kanssa keskustelemaan. Ja myös Markus, olet tervetullut keskusteluun mukaan, jos tunnet tarvetta. Sinulle on varattu sitten ohjelman lopussa vielä erityinen aika, jolloin saa vielä ajatuksia jakaa. Lax CO-niminen yhtye esittää kappaleen Isä pitää huolen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Isä pitää huolen -kappaletta tulkitsi Lax CO-niminen kokoonpano. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-Bufee-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa meitä on äsken meitä opettanut Markus Korri, Isto Pihkala ja Juhani Koivisto ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja nyt käymme keskustelun pariin päivän teemasta, tekstistä ja opetuksesta. Tuossa Markus opetti jotenkin, siinä oli voimakkaana tai itselle tuli ainakin, että voimakkaana oli tämä ihmisen tämmöinen oveluus, jolla me saatamme lähteä kiertämään asioita. Niin kuin tässä oli nyt tämä kierretty, tämä vanhemmistaan huolehtiminen näillä fariseuksilla, että se jotenkin puhutteli, että miten on ovela ja tuli sellaisia oman elämänvaiheen takautumia mieleen, että sitä on niin kuin saattanut olla asioissa tai onkin ollut asioissa, että tavallaan jotkut velvollisuudet, jotkut asiat on ohjannut ja sitten niin kuin tajunnut, että mä teen väärin niin kuin sille, missä mä oikeasti elän, esimerkiksi perhettä kohtaan, kun mä taivun näiden velvollisuuksien perään, että tavallaan niin kuin, että tämä ansa on niin kuin olemassa jatkuvasti, että se itsekin tunnistaa, että saattaa jollakin hyvällä perustelulla ajatella, että se on tämä se, mitä mä annan Jumalalle, eikä se, mitä Jumala pyytää. Tällaisia ajatuksia minut lennätti tämä opetus, miten Juhani ja Isto teille.
Kyllähän tämä lähtee hyvin pitkälti juuri tästä käsitteestä fariseus ja sitten tämä kytkee sen tuohon individualismiin sillä tavalla, että siis tämmöinen itsekkyys ja itse rakkaus niin, ja sitten tämmöinen farisealaisuus, silloin kun, niin se rakentaa sitten itselle toisaalta, mutta myöskin muille tämmöisiä normeja, jotka kykenee täyttämään, tai ainakin itse kykenee täyttämään. Mutta tämä kun tässä kohdistuu nyt tämä korbaniin, eli tähän suhde vanhempiin, ja, siis isään ja äitiin, niin kyllä tässä aikamoinen niin kuin jippo on tehty, että päästään niin kuin siitä vastuusta, mikä lapsella on isä ja vanhenevaa isää ja äitiä kohtaan. Kyllä se on siis jotain ihan kammottavaa. Onneksi sitten jo ehdittiin kumoon siellä Jeesuksen ajan jälkeisessä fariseolaisessa kulttuurissa. Siis fariseuksethan muuten on hirveän kunniallisia ja hyvin toimivia kansalaisia, että kannattaa myöskin muistaa se, että ilman tämmöistä farisealaista itsekuria, niin eihän tämä maailma olisi pystyssä tänäkään päivänä. Mutta siinä on juuri tämä itsekkyys, ja tämä ainakin minut heitti hyvin pitkälti tämän meidän ajankuvaan, jossa siis perhettä, sukua ja muuta ei enää arvosteta, vaan kaikki tämmöinen arvokas tapahtuu minussa ja ihan vain lähivalinnoissa. Ja kuitenkin siis perhe, vanhemmat ja sitten isovanhemmat ja isovanhemmuus ja avioliiton kautta kaksi sukua, johon molempiin suuntautuu vastuuta, velvoitteita ja jotka luo sen ympäristön, sen, niin kuin Markus tuossa sanoi, että vastuullisen ympäristön, jossa aito vapaus tuo sitä elämän rikkautta. Että kyllä mä niin kuin näen tätä pitkälti nyt laajenevan tämmöisen suku- ja perhekäsityksen pohjalta tätä Korban kysymystä, ei enää pelkästään isän ja äidin kohtelusta. Tässä on paljon sellaista tervettä etiikkaa, mitä vastuullinen vapaus tuo meidän elämään. Siis vapaus ja vastuu liittyy toisiinsa. Ja vapauteen sisältyy myöskin velvollisuuksia, koska vastuu sisältää velvollisuuksia.
Niin, alleviivaisin joitakin kohtia, joita tässä kuulimmekin, että tässä tietyssä mielessä variseusten ajattelussa tämä Jumalan palveleminen ja toisaalta neljäs käsky, rakasta isää ja äitiäsi, joutuvat vastakkain ja Jeesus ankaralla kädellä korjaa fariseusten lain tulkintaa ja kutsuu huolenpitoon omista omaisista, läheisistä ja lähimmäisestä ja tunkeutuu kohti rakkauden olemusta, joka on tämmöinen käytännöllinen toisen asemaan asettuminen ja auttaminen. Ja niin kuin Istu tuossa sanoi, niin meidän aikanamme tämä helposti ulkoistetaan jollekin viranomaisille tai toisille, mutta tämän raamatukohdan ääressä se on niin kuin jokaisen kristityn kutsumus ja tehtävä ja meidän aikanamme se on suuri voimavara, koska meidän aikamme rakenteet ovat tietyssä mielessä tulleet tiensä päähän ja tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua ja tämä antaisi yhden mahdollisuuden muistuttaa tästä.
Jos me luetaan Raamattua laajemmin ja esimerkiksi Vanhaa testamenttia, niin siellähän on siis sivukaupallaan niin kuin sukuselvityksiä. Ja tämäkin kohta, mikä luettiin tästä Korbanista ja yleensä farisealaista ajattelusta, joka oli tullut tietyn tyyppiseen tilanteeseen siellä. Totta kai kädet pitää pestä ennen kuin mennään syömään ja noin poispäin, mutta että se ulkoinen tämmöinen asema, joka fariseuksella oli, niin sitä ei saanut mikään häiritä. Ja kuitenkin nyt tämä hebrealainen perintöhän on se, että se hyvin syvällä tavalla rakentuu siis suvun jatkumoon. On isät ja äidit ja on lapset ja lastenlapset, joista puhutaan jatkuvasti. Tämä niin kuin vastuu ja tämä velvollisuus, niin se synnyttää myöskin semmoisen onnellisen ympäristön, jossa sitten voi elää myöskin sitä vapautta, minkä tämä lahja meille antaa. Ja siinä on kahden suvun liittymä, no kahteen suuntaan vielä, siis sekä vaimon että miehen puolelle näitä siteitä. Että kyllä tämä vapautta, siis semmoista aitoa, turvallista, levollista, riemullista, onnellista vapautta ei ole kyllä ilman näitä vastuuttavia kytkentöjä. Ja tämä on minusta semmoinen, minkä niin kuin onnettomia seurauksia me eletään juuri tässä individualistisessa ajassa, missä nyt ollaan. Mutta niin se oli toi fariseustenkin aika, se oli individualista. Siis tietyt aikakaudet kertaantuu. Että fariseukset on ihan taidollisia ja kunniallisia ihmisiä, ne oli oppineet hyvin tämmöisiä tiettyjä rutiineita elämässä, joita ne noudatti, jotka oli kauniita ja hyviä, mutta samalla he olivat niin kuin luopuneet tästä rakkauden ja vapauden yhdistävästä voimatekijäksi. Parhaiten se näkyy siis suvussa, perheessä, kansassa, tämmöisessä kulttuuriperimässä. Et kyllähän tässä on mielenkiintoinen näkökulma, jota me voitaisiin tarkastella niin kuin, ja peilata meidän omaan aikaan laajemminkin.
Meidän aikanamme, kun puhutaan laista, niin kuin tässäkin tekstissä, niin se koetaan vähän vastenmielisenä ehkä ja sitovana. Mutta sitten kun puhutaan rakkaudesta, niin sitä taas ei koeta samalla tavalla, vaikka tämän tekstin valossa kysymys on tietyssä mielessä samasta asiasta, että Jumalan laki kutsuu rakkauteen lähimmäisiä kohtaan, ja tässä alleviivataan tätä huolenpitoa omista vanhemmista ja läheisistä ja korjataan tätä variseusten lain tulkintaa.
Joo, tässä on pitkälti kysymys tulkinnasta ja tätä tulkintaa me voidaan niin kuin tehdä ei ainoastaan jonkun yksittäisen lauseen pohjalta, vaan pitää katsoa sitä, mitä Raamattu kokonaisuudessaan niin kuin antaa elämän ohjeeksi. Että tuo ajatus tuossa Markukselta, että mitä vastuullisemmassa asemassa ihminen työskentelee, niin sitä enemmän hänellä on vapauksia, mutta siis no on, mutta samalla hänestä tulee niin kuin Jeesus kaikkien orja, palvelija. Siis se vapauden luonne on toisenlaista, se niin kuin, jos siinä on rakkaus mukana, niin se velvoittaa, siis synnyttää palvelumielen. Mä ajattelen niin kuin omia erilaisia tehtävieni oman elämänkaarini aikana, niin kyllä niin, siis ne siis tämmöiset merkittävimmät johtamispaikat on ollut syvimmällä tavalla myöskin velvoittavia. Että vapaus ei ole sitä, että voi tehdä mitä huvittaa, vaan vapauteen sisältyy tämä vastuun ja rakkauden niin kuin sisäinen dynamiikka.
Sydämen sitoutuminen siihen kaikkeen.
Niin, se vapaus on vapautta kulkea oikeata tietä. Että se ei ole sitä, että jos mä olen sillalla, niin mun on vapaus hypätä sieltä alas tai mennä menoja. Niin se ei saa johtaa tämmöiseen individuaaliin hulluuteen. Kyllä se on vapaus ja vastuu. Ja semmoinen sitoutuminen rakkauden kautta velvollisuuksiin niin kuuluu siihen kristityn vapauteen. Mutta se vapaus syvimmiltään on, niin kuin tuossa lopuksi sanottiin, sitä, että siis meidän niin kuin synnit on sovitettu. Et meidät on armahdettu näistä omista sisäisistä pakotteista tai tämmöistä haavoista. Me tehdään sitä niin kuin ei enää ansaitaksemme jotain, vaan siinä on sisäinen halu. Me emme tienaa sillä mitään.
Vapaus on siinä mielessä vaikea käsite, että jokainen kokee, että hän voi itse määritellä, mitä tällä vapaudella tarkoitetaan. Meidän päivän aiheemme on kristityn vapaus, joka on tärkeä uskon käsite, ja vanhassa testamentissa vapaus oli vapautta orjuudesta, ja siinä kerrottiin esimerkiksi Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta, joka on yksi suuri vanhan testamentin tämmöinen vapautumisen kuva kohti luvattua maata, lähtö Egyptistä. Ja sitten kristillinen vapaus ei ole siis, niin kuin aikana me saatetaan ajatella, vapautta tehdä mitä tahansa tai mitä mieleen tulee, vaan niin kuin Isto tuossa totesi, niin vapautta johonkin, eli vapautta palvelemiseen ja todistukseen ja uskoon. Vapaus, että saa uskoa Kristukseen, että on uskonnon vapaus, niin se on yksi vapauden tämmöisiä perusasioita.
Ajattelin, että käännetään vähän tuohon Raamatun tekstiin tässä vaiheessa uudelleen katsetta. Kun tuossa edelti Iston puheessa tulikin tämä, että siinä tämä käsienpesurutiini oli edelti, josta tämä laukesi tämä teksti, joka käytiin lävitse, eli Jeesus opetuslapsineen aterioivat epäpuhtain pesemättömien käsin, ja tämä oli juutalaisessa traditiossa, farisealaisuudessa, siellä ihan käytännön juttu, että ne kädet pestään. Halventiko Jeesus tätä ulkoista merkkiä tässä vai provosoiko hän vain, että saa tämän keskustelun käyntiin? Mikä signaali tässä Jeesuksella oli tämän ulkoisen ja sisäisen suhteen?
Mä ymmärrän näin, että hän niin kuin syvensi Jumalan lain olemuksen tulkintaa, jota fariseukset katsovat niin kuin pinnalta. Fariseukset saattoivat tosin kokea, että Jeesus niin kuin puuttuu traditioon ja perinnäissääntöihin jotenkin katkaisee sitä, mutta itse ajattelen, että hän niin kuin näytti lain sisäisen olemuksen syvemmin kuin fariseukset sen ymmärsivät.
Kyllä, juuri näin, koska siis onhan se selvä, että kyllähän siis kädet on hyvä pestä, kun mennään syömään, niin siinä se on jo hyvä tapa terveyden ja turvallisuuden kannalta. Mutta tämä merkitys silloin, kun ne tulee tämmöisiä, ne jää niin kuin pinnalle. Siitä tulee tämmöinen traditioketju. Meillä on tämmöisiä muodollisia traditioita ja meidän kirkko, juutalaisuus, kun ne elää historiassa, niin niille tulee tämmöisiä ulkoisia ikään kuin traditionaalisia symboleita, joiden sisältöä ei enää ymmärretä. Ja siis tämä syventäminen oli juuri se, mihinkä Jeesus tästä huomautuksesta lähti liikkeelle. Siis kyllähän meillä on meillä on jatkuvasti tämmöisiä joista tehdään tämmöisiä ulkoisia tuntomerkkejä, pitää tietyllä tavalla tervehtiä, pukeutua tiettyyn tilaisuuteen tällä tavalla ja tolla tavalla. Siis meillä on täynnä tämmöistä ulkoista, jolla me halutaan ikään kuin lunastaa se kelpoisuutemme tähän yhteisöön. Ja nyt en yllytä mihinkään kapinaan sitä vastaan, mutta siis tätä ulkoista järjestystä vastaan, vaan nyt pitää niin kuin ajatella, että miksi? Mikä se villakoiran ydin on siinä? Eikä vaan tuijottaa, että nyt sillä on tilaisuuteen sopiva puku, mutta miksi se on tilaisuuteen sopiva? Ja niin poispäin. Siis tämä puoli tässä pinnallistuvassa ajattelussa niin kuin on unohdettu ja samalla tavalla myöskin näissä, kun me arvostellaan kristillistä kirkkoa, sen uskoa, niin monta kertaa niin tökätään juuri näihin ulkoisiin merkkeihin pääsemättä sinne taakse, mistä Jeesus puhuu näissä myöskin fariseuksille. Me ollaan siis, nyt me monta kertaa tässä kristillisessä keskustelussa ne uskovaiset otetaan esimerkiksi fariseuksiksi. Mutta kyllähän siis tämä kristillinen seurakunta on täynnä niitä, siis omalla tavallaan myöskin. Tämä on tämmöistä tietyn semmoisen kuoren puhkasemista, joka pakottaa meidät menemään sinne sanan syviin merkityksiin.
Onko ymmärrettävissä siis sille, että Jeesus ei niinkään sitä ulkoista asiaa nyt sorra, vaan sitä, että se on turhaa, jos siinä ei ole sydän mukana?
Näin ja juuri, että miksi?
Mikä sen merkitys
niin, mikä on?
Mikä
on sen merkitys? Että mä olen käynyt Israelissa joitakin ravintolassa, siellä on sellainen pitkä kouru, jossa ihmiset käy huljuttelemassa käsiä, vaikka on kuinka puhtaat. Pelkästään sen takia, että se pitää tehdä. Ja ei ajatella sitä, miksi se on aikanaan
tarkoitus kadonnut, jäänyt niin, vaan muoto.
Niin, tarkoitus kehottaa tai pyhittää tarkoitus.
Tähän meidän täytyy katkaista keskustelu ja käännymme sitten Markus sinun puoleesi ja olet opettanut ja kuunnellut tätä keskustelua ja vähän päässyt mukaankin keskusteluun, mutta nyt sinulla on niin kuin kanava auki ja saat puhua niin meille kuin kaikille kuulijoille hetken.
No mun mielestä Isto sanoi juuri ne ajatukset, mitä mulla oli kielen päällä tässä pitkin keskustelua just tästä, että ymmärrämmekö me niitä niin kuin Jumalan lain perimmäisiä syitä, mitä niiden taustalla on, minkä takia Jumala on asettanut meille lain ja erilaisia säädöksiä juutalaisille. Se on mun mielestä avainkysymys myös tämän vapauskäsityksen kannalta. Miksi ihmisen pitäisi ajatella ensin, tai miksi ihmisen pitäisi niin kuin asettaa itsensä erityisasemaan tässä niin kuin vapausajattelussa, joka katsoo vain siihen omaan napaan ja on, on ikään kuin vapaa myös kaikesta vastuusta. Mikä siinä on niin kuin tavallaan se homman pointti? Et mun mielestä me tullaan tämän vapauskäsityksen ympärille tässä juuri.
Kiitos Markus tästä lopputiivistyksestä ja kiitos Juhanille ja Istolle keskustelusta. Keskustelemassa oli Isto Pihkala ja Juhani Koivisto ja meitä opetti Markus Korri. Ja tässä on aika käydä päättelemään tätä ohjelmaa. Kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, kun olemme Raamatun sanan ääressä niin, että luemme, kuulemme sitä ja on hienoa, jos annamme sen tutkia meidän sydämiämme. Aina nuo Raamatun henkilöt eivät ole niin kaukana meistä, niin kuin tässä keskustelussa olemme todenneet, että tämäkin Raamatun kohta saattaa puhua aivan minulle itselleni tai sinulle sillä radion ääressä. Kerron kaksi internet-osoitetta. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä voit kuunnella tämän ohjelman vaikka nyt heti uudelleen, mutta sieltä voit kuunnella myös kaikkia muita kansanlähetyksen radio-ohjelmien osuuksia. Toimii myös kännykällä ja tietokoneella kuin tablettimikrollakin. Suuressamukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Kansanlähetys tuottaa tämän Raamattubuffet-ohjelman ja kun meillä on ollut opettaja kansanlähetysopistolta, niin meillä on vielä kolmas internetosoite, joka sinun kannattaa ehkä käydä katsomassa, kansanlähetysopisto.fi. Siellä on runsaasti Raamattuun liittyvää kurssitarjontaa, menovinkkiä sinulle. Tähän Raamattubuffet päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, anna Jeesuksen vallata sydämesi. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.